Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини.
Съдебната рубрика Темида в петък на 22 февруари очаквайте. Как се разтрогва брака и колко вида разводи има? Как се определя размера на издръжката на децата? Често срещани ли са брачните договори у нас и какво уреждат те? Гост в студиото – съдия Александър Точевски, заместник-председател на районен съд Пловдив.
Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.
Уважаеми слушатели, в съдебната рубрика Темида днес ще говорим за развода. Както сами чухте преди малко, все по-често се случва бракът да се разпадне по различни причини. Как юридически може да се уреди развода и какви могат да бъдат последиците от това? Днес ще очакваме отговорите от нашия гост в студиото, съдия Александър Точевски, който е заместник-председател на районен съд Пловдив. Гост водещ днес в нашата рубрика е колегата Сашка Пушкова, пресаташе на апелативен съд Пловдив. Добър ден и добре дошли!
Добър ден! Разводът е изключително емоционален процес, през който минават все повече съвременни жени и мъже. Вече се приема като толкова нормално явление, че надали изобщо някой си задава въпроса как се чувстват една жена и един мъж, след като вече са разведени. Това обаче оставяме на психолозите. Важно е всеки да знае как стоят нещата от юридическа гледна точка, за да може да вземе информирано решение. Затова е и днешното предаване на Дарик. Съдия Точевски, какъв е редът за разтрогване на брака в България и колко вида развод има?
Здравейте от мен. Бракът се разтрогва само по съдебен ред, като съществуват, според българското законодателство, два вида развод. Първият е развод по взаимно съгласие. Той започва по обща молба на двамата съпрузи, които трябва да се явят лично в първото по делото съдебно заседание, за да заявят, че поддържат молбата си, както и споразумението, което са изготвили. Ако някой от тях не се яви, в първо съдебно заседание без уважителна причина делото се прекратява. Приема се, че те се дезинтересирали. Когато съдът се убеди, че тяхното съгласие е сериозно и непоколебимо, а споразумението им не противоречи на закона и е в интерес на децата, ако такива има, разводът се допуска, като споразумението се утвърждава с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване. Има и втори вид развод. Това е разводът по исков ред, като тук имаме спорно производство. Единият съпруг води делото срещу другия и се изследва дали е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака. В първо съдебно заседание трябва да се яви само ищецът лично, за да не се прекрати производство по делото. Няма пречка и този вид развод да приключи със споразумение, като това е една често срещана хипотеза. Ако страните не постигнат съгласие и споразумение, което съдът да утвърди, се разглеждат въпросите, свързани с упражняване на родителските права, личните отношения, издръжка на децата, ползване на семейно жилище, издръжка между съпрузи, както и фамилното име.
Казахте издръжка на децата. Как се определя кой ще вземе родителските права у нас в България и децата присъстват ли в съдебната зала и при какви обстоятелства може да стане това?
Когато говорим за предоставяне на родителските права върху единият от съпрузите, водещият критерий винаги е интересите на детето. Като това се преценява заедно с възпитателните качества на родителите, полаганите от тях грижи до момента и отношение, съществуващата привързаност на детето към един от двамата, пол и възраст на детето, възможността за помощ от трети лица, близки на родителите, социалното им обкръжение, материалните възможности на всеки един и така нататък. Тук искам да посоча нещо интересно. От 2017 година има едно тълкователно решение на Върховния касационен съд, което допусна възможността за упражняване на така нареченото споделено родителство. Това е хипотеза, в която и двамата родители едновременно упражняват родителските права на детето, т.е. то не се предоставя на един от двамата. В тази хипотеза е необходимо обаче да има съгласие на двамата съпрузи. Съдът служебно не може да наложи подобен режим. И той се прилага, когато са запазени добри отношения между съпрузите, като това е един разумен и цивилизован подход, който не създава напрежение между тях, а детето има пълноценен контакт с двамата и така не усеща липсата на някой от тях.
Каква е практиката обикновено за присъждане на родителските права и има ли някакви разлики, ако детето, да речем, е осиновено?
По принцип всеки случай си има своите характерни особености, но обикновено практиката е следната. Родителят на когото са предоставени родителските права, ги упражнява през цялото време, като другият родител получава лични контакти два пъти месечно през почивните дни, обикновено, примерно, втора и четвърта събота и неделя, с или без преспиване, в зависимост вече от възрастта на детето и конкретните особености на случая, един месец през лятото, две седмици през зимата, както и по време на празниците, било то лични за семейството, рождени дни на детето или на родителите, или официални празници, Нова година, Коледа, Великден. Детето се изслушва винаги, когато той е навършил 10 години, така че и неговото становище в това производство се взема предвид. Трябва да се отбележи, че при промяна в обстоятелствата винаги съдът може да измени по-рано постановените мерки относно упражняване на родителските права и лични отношения, както и издръжката, водещ, както казах, винаги интерес на детето. Няма никакво значение дали детето е рождено на съпрузите, т.е. те са му биологични родители или те са осиновители. Режимът е абсолютно един и същ. Няма разлика в правния статус на двете групи деца.
Кои са най-често срещаните причини за развод?
Най-често срещаното е несходство в характерите, като тук трябва да добавим и пристрастеност към алкохол, наркотици или хазарт, брачната изневяра, финансовите причини, липсата на внимание към другия партньор, вмешателство на трети лице, обикновено родители на съпрузите. Всичко това води на отчуждение между тях и в крайна сметка предизвиква фактическата раздяла, която обославя и развода в последствие.
Как се определя размерът на издръжката на децата и има ли определен минимум за издръжката на децата, които са родени от брака? И още един въпрос. Майката или пък бащата имат ли право на издръжка от другия родител и как се определя тя също? И още нещо. Какви са последствията, ако родителя, който трябва да плаща издръжката, не го прави?
Да. Съществуват два вида издръжки. Първата е издръжка на непълнолетен. Тя се определя според нуждите на детето и възможностите на родителя. Това, което е важно да се отбележи тук, че тя се дължи винаги, без значение дали родителят може или не може да я дава. Има минимум, минималният размер, предвиден в закона, е една четвърт от минималната работна заплата. Към момента тя е 560 лева или една четвърт са 140 лева. Т.е. под този минимум не може да се слезе. Вторият вид издръжка е издръжка на пълнолетен учащ. Ако детето е навършило 18 години, но продължава да учи, било в средно училище или в висше училище, като тук вече има условия. Ако учи в средно училище, то трябва да е навършил до 20 години, за да има право на такава издръжка, а в висше училище до 25. Като има и две изисквания допълнителни, пълнолетният да не може да се издържа от своите доходи и имущество, както и родителят да може да дава тази издръжка без особени затруднения. На вторият ви въпрос във връзка с неплащането на издръжката и какви са последиците. Последиците могат да бъдат общо взето две групи. Едната са гражданско-правни, другата са наказателно-правни последици за този, който не плаща издръжка. Гражданско-правните последици: изважда се изпълнителен лист срещу родителят, който не плаща издръжка, след което по принудителен ред със съдия изпълнител се събират тези суми, на които той е осъден. Има и наказателно-правна последица, т.е. неплащането на издръжка и престъпление, като тук е интересното, че прокуратурата не образува служебно тези производства, те трябва да се сезирани по сигнал на един родител, т.е. на другият родител. Допуска се при две неплатени месечни вноски, като наказанието, което се предвижда от законодателя, е до една година лишаване от свобода или пробация, но пък децът не се наказва, ако доброволно изпълни своето задължение преди постановяване на присъдата. И накрая да кажем за издръжката между самите съпрузи. Законодателят също е допуснал такава, като тук отново има няколко особености. Само невиновният съпруг може да иска такава издръжка. Отново се преценяват възможностите на двамата съпрузи, вече бивши. Тя може да се търси най-много до 3 години напред, като правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, ако той встъпи в нов брак.
А какви документи са необходими, за да речем да се увеличи издръжката на детето? То е пораснало, има нараснали нужди?
Документите, които се представят в едно такова производство, са удостоверението за раждане, решението, с което е определена издръжката в първоначалния размер, и вече в зависимост от нуждите на детето, медицинска документация, ако са необходими разходи за лечение, или пък удостоверение от школи, училище, спортни организации, ако то посещава такива клубове по интереси, които изискват по-високи разходи, както и се представят и доходи на самите родители с оглед възможността те да дават такава издръжка, ако родителят има и други деца или пък е сключил друг брак, съответно и документи за това.
А във вашата практика на съдия, колко време е продължил най-краткият брак и коя е най-възрастната двойка поискала развод?
Преди да отговоря на въпроса, ще ви кажа, че по сега действащият семейен кодекс, т.е. от кодексът от 2009 година, вече отпадна изискването за развода по взаимно съгласие съпрузите да имат 3 години брачен съюз преди да преминат към такава процедура. Т.е. възможно е и да се разведат веднага. В моята практика най-краткият развод като времетраяне на брачната връзка между страните беше няколко месеца, 2-3 месеца, една млада двойка. Много добре си ги спомням. По взаимно съгласие се приключиха нещата много бързо. Най-възрастната двойка беше едно любопитно дело. Аз няма да навлизам в подробности за него. Тук развода беше по исков ред, а не по взаимно съгласие. Жената беше над 75 години, съпругът и ответник около 80. В крайна сметка, благодарение на усилията, както на съда, така и на страните, те постигнаха споразумение.
А каква е тенденцията в Пловдив? Дали разводите намаляват или пък се увеличават?
Със статистиката, с която разполагам, мога да направя извод, че разводите се увеличават. За 2016 година цифрата е била 933 дела. Разводи по исков ред и по взаимно съгласие. 2017 година имаме много лек спад, 897 дела, но за миналата година, вече 2018, са 955. До момента, от 1 януари, са 130 дела. Тоест, ако продължи тази тенденция, може би ще подминем и броят на разводи от миналата година.
Често сме гледали по филмите да се сключват предбрачни договори. Това вече го има и в България.
Да.
Често ли се среща, какво уреждат у нас тези брачни договори? Ако може накратко, че май времето ни притиска.
Значи, брачните договори се въведоха с новия семейен кодекс от 2009 година. Трябва да кажем, че този брачен договор може да е сключен както преди брака, така и през време на брака и той може да се променя. Важно е да се отбележи, че съдържанието на брачния договор са само оговорки относно имуществените отношения между съпрузите. Т.е. каква собственост са или каква собственост ще станат след евентуален развод, закупените от тях МПС, недвижими имоти и така нататък. Не може тук да има оговорки относно лични отношения. Вие казахте, свикнали сме в филмите да гледаме от типа на изпълнение на съпружески задължения,
екскурзии.
Такива оговорки, екскурзии до екзотични дестинации, кой да закупува дрехите, кой да разхожда кучето, кой да върши домакинската работа. Няма как да има подобни оговорки. Дори и да има, те ще се считат за невписани, недействителни. Този договор се сключва в писмена форма, с нотариална заверка на подписите и съдържанието, като се вписва в имотният регистър.
От агенцията по вписванията в Пловдив ни предоставиха статистика за вписаните брачни договори в страната и в частност в Пловдив. Какво показват данните, ще чуем сега от колегата Галя Константинова, която е пресаташе на окръжен съд Пловдив.
Здравейте от мен. С влизане в сила на новия семейен кодекс от 1 октомври 2009 година се създаде регистър на имуществените отношения на съпрузите, който се администрира от агенцията по вписванията. Там се вписват брачните договори и избраният от съпрузите режим на имуществени отношения. Регистърът на имуществените отношения е централизиран и електронен. Данните от агенцията по вписвания сочат, че броят на брачните договори, регистрирани за последните 3 години там, се е увеличил близо 3 пъти. 124 двойки са декларирали желанието си да подпишат брачен договор през 2016 година, 130 са били през 2017, докато през миналата година, 2018, броят им е скочил рязко на 375.
Браво! Значи нарастват в сключването на брачни договори у нас. Съдия Точевски, един кратък коментар на данните, които чухте.
Аз лично не се учудвам от този все по-нарастващ брой на регистриран договорен режим, защото той е свързан с желанието на съпрузите доброволно да уредят имуществените си отношения за в бъдеще, което да им спести ни дела при евентуален развод. Дела свързани с делба, с установяване на по-голям принос между тях, така че е съвсем нормално.
Благодаря ви, съдия Точешки, за участието в Темида. За вас, дами и господа, ще кажа само, че статистиката сочи, че през 2017 година, да речем, в Пловдив и областта са сключени 2955 граждански брака, а са се развели 897 двойки, което означава, че 30% от браковете завършват с развод.
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
Уважаеми слушатели, ето че е ред и за нашата редовна рубрика «Карай умно». Съдия Нестор Спасов от Апелативен съд Пловдив продължава да ни запознава с начините, по които може да получи обезщетение даден човек, ако станем жертва на катастрофа.
Често случаите при сключена и действаща застраховка гражданска отговорност на автомобилиста, собственика на автомобил решава да се разпореди със същия. В тези случаи застраховката не се прекратява. При момент на сключване на договора за разпореждане, той е длъжен да предаде на новия собственик всички документи, удостоверяващи сключването на тази застраховка. Съответно, той и приобретателят на собствеността има задължение в 7-дневен срок да уведомят писмено застрахователя за извършеното прехвърляне. Споменатите 7 дена приобретателят може с едностранно изявление до застрахователя да прекрати застраховката без да посочи основание за това. Приобретател, това е новия собственик, да поясна, ако не е ясно на слушателите. От своя страна застрахователят няма право да прекрати договор за застраховка при споменатото прехвърляне. В случай обаче той може да прави нова оценка на риска и евентуално да извърши действия за водещи до промяна на застрахователната премия, т.е. на дължимата вноска от застрахованото лице. При формиране на заключение за такава промяна, застрахователят е длъжен писмено да уведоми лицето, придобило собствеността, за размера на премията и за срока, в който също може да бъде платена. При неплащане на премията в този нов срок, договорът се прекратява, считано от изтичане на срока за плащане на новата увеличена премия. Съответно, интересни са случаите за слушателите, какви са задълженията на застрахованото лице при настъпване на застрахователно събитие. В тези случаи застрахованото лице, освен ако има обективна невъзможност да извърши тези действия, т.е. ако е пострадало и то при инцидента, следва да направи всичко необходимо за спасяване на пострадали лица и за ограничаване вредите причинени на имуществото. Незабавно трябва да уведоми компетентните органи за контрол на движението по пътищата, когато това е предвидено в нормативен акт. Да не напуска место происшествие до пристигане на компетентните органи в предвидените в закон случаи, освен ако не е необходимо да отиде да получи спешна медицинска помощ. Да не консумира алкохол и други упойващи вещества, да предостави на увреденото лице данните необходими за предявяване на претенциите пред застрахователя, по застраховката гражданска отговорност, които представляват името и адреса си, адреса или седалището на фирмата, която е собственик на моторното превозно средство, ако водачът е друго лице, регистрационния номер на моторното превозно средство, наименованието и седалището на застрахователя по застраховката, гражданска отговорност и така нататък. Той е длъжен да изпълни задължението си предвидено в кодекса за застраховане за уведомяване на застрахователя в срок 7 работни дни за настъпване на застрахователното събитие, което поражда задължение и за застрахователя да плати обезщетения. Заедно с уведомяването той трябва да посочи обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност и за настъпването на застрахователното събитие. Той е длъжен да уведомява застрахователя за застраховано лице и за започване срещу него наказателни и административни процедури във връзка с настъпило застрахователно събитие, фазата в която също се намират и за това дали увредените пострадалите лица са упражнили правата си да искат обезщетения от други лица или други органи, за да може застрахователят евентуално при отправено искане към него да знае как да се защитава. Увреденото лице, което също иска да получи застрахователно обезщетение, е длъжно също да отправи искане към застрахователя в писмена форма. Заедно с това искане той е длъжно да предостави и документи, с които разполага, които са свързани с настъпване на застрахователно събитие и причинените от същото вреди. Като трябва да и съдейства на застрахователя при установяване на обстоятелството във връзка с събитието и размера на вредите. Увреденото лице може да отправи претенциите си за плащане на обезщетение пред съда, само ако застрахователят не е платил в срок предвиден в кодекса за застраховане или откаже да плати обезщетение на увреденото лице. Този срок трябва да не е по-дълъг от 3 месеца от предявяване на претенцията пред застрахователя. Самото обезщетение подлежи на определено застрахователя, а ако пострадателят не се заяви също, вече по съдебен ред. Съответно, застрахователят, ако плати застраховка обезщетение, може да иска от застрахованото лице да му възстанови платения размер на същото в определени случаи, които са изрично изброени от законодателя. Това е когато вредата е причинена умишлено. В случаите, когато пътното превозно средство е управлявано под въздействие на алкохол с концентрация на допустимата по закон или при въздействие на наркотици или друго упойващи вещества, също може да се предвижи регресен иск. Такава възможност не е, когато застрахованият водач на пътното превозно средство отказва да се подложи или виновно се отклони от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества, когато не е спрял или не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движението повреда или неизправност в превозно средство, която застрашава безопасността на движението и пътно-транспортно произшествие възникнало следствие на същата. Той може да се предвиди и регресен иск от застрахователя към застрахованото и когато застрахованият е напуснал пътно-транспортно произшествие преди идването на органите за контрол по движението, когато това е идване задължително за тях. Също и когато случите умишлено е предизвикло самото пътно-транспортно произшествие.
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
Това беше всичко в съдебната рубрика Темида. Надяваме се, че сме били полезни за всички, които обмислят да се разделят със своите половинки, а може и да сме отказали някого от вземането на подобно решение. Следващото издание ще бъде на 8 март. Говорим за съдебната рубрика Темида, когато фокусът ще бъде насочен към жените в съдебната система. Ползотворен ден и хубави събота и неделя, уважаеми слушатели!
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
Дарик.